kontrole širiti među nezadovoljnim slojevima zahvaćenim krizom. Dakle, u nas su na delu bili procesi obrnutog smera od onih u Evropskoj uniji. Uvođenjem višepartijskog sistema način integracije još uvek formalno postojeće savezne države u temelju je izmenjen, a prostor za rehabilitaciju secesionističkog fašizma iz prošlosti otvoren. U toj situaciji sukob imperijalnog srpskog nacionalizma i secesionističkih nacionalizama ostalih nacija u vakuumu iščezle blokovske podele kontinenta otvorio je nove sukobe u kojima je obnovljeni fašizam imao aktivnu ulogu. Ipak je u novim balkanskim državama defašizacija 1990-ih u različitoj meri postala izlišna i nepoželjna. Kod germanofilske hrvatske politike fašizam je ponajviše normalizovan. Tuđmanov autoritarni nacionalno-bonapartistički režim svesno je tolerisao fašističke pokrete nastale na ustaškoj tradiciji. Normalizacija ustaštva bila je dodatna poluga učvršćenja državne nezavisnosti. Ustaški fašistički pokret gotovo je u potpunosti rehabilitovan, ali se ustaški simboli u službenoj propagandi nisu koristili zbog nepoželjnog spoljno-političkog efekta. Mnoge hrvatske trupe su se u građanskom ratu borile pod ustaškim simbolima. Politička emigracija je amnestirana, a otpor prosrpskoj JNA ubrzao je započeto unutarnacionalno pomirenje. U Srbiji su stupanj nacionalnog izmirenja i nekritičnost prema minulom fašizmu bili niži. Sve dok je na vlasti bila levica, službeni antifašizam i odnos prema NOP-u nije mnogo izmenjen. Desnici je manje odgovarao tradicionalni antifašizam. Premda je kritika fašističke prošlosti u Hrvatskoj iščezla, ipak nije došlo do fašiziranja vladajućeg režima. Novi politički kurs ka Nemačkoj i Evropi nije se mogao pravdati ustaškom ideologijom. Ali to nije bila prepreka unutrašnjoj normalizaciji ustaštva kao najdoslednijeg protivnika Jugoslavije. Berlinski politikolog Petra Bok je uočila da je od svih zemalja u tranziciji hrvatsko prevladavanje prošlosti bilo ponajviše prožeto nacionalizmom. Važni sadržaji hrvatske propagande tokom 1990-ih bili su bliski ustaškoj ideologiji. Srbi su 1941. bili glavna smetnja hrvatskom približavanju Hitlerovoj novoj Evropi, a 1991. njenom kursu ka evropskoj zajednici. Srbi i Jugoslavija su, kako u NDH tako i u današnjoj Hrvatskoj, glavni javni neprijatelj. Antiboljševizam je i danas kao i ranije podjednako važan sastojak monolitne zamisli javnog neprijatelja, ranije je bio u bloku sa antisemitizmom i antiliberalizmom, a danas sa pravnom državom i slobodnim tržištem. Aktuelna službena ocena fašizma u Hrvatskoj taktički je usklađena sa pronemačkim spoljno-političkim kursom. Iz javnog života uklonjeni su otvoreni antifašistički simboli, nazivi ulica, preduzeća, škola i sl., koji bi podsticali antigermanska osjećanja. U ovom pogledu još jedna okolnost je karakteristična. Ne samo što su u otporu Saveznoj armiji u prvim redovima hrvatske vojske stajale ustaše iz emigracije, nego su im se pridružili i pripadnici više evropskih fašističkih pokreta. Stvoren je međunarodni solidarni front sličan fašističkoj internacionali okupljenoj na istočnom frontu u Drugom svetskom ratu. Premda se ne odriču antifašizma, današnjoj hrvatskoj državi antifašizam nije više toliko neophodan ni u unutrašnjoj niti uspoljno-političkoj politici. Prećutno prihvatanje ustaštva i uklanjanje antifašističkih simbola nisu bili samo rezultat pronemačke politike, nego je NDH bila pogodna formula pravdanja secesije koja je nakon dugo vremena dovela do državne nezavisnosti u haotičnoj rebalkanizaciji. U Srbiji je također krajem 1980-ih došlo do normalizovanja imperijalnog srpskog nacionalizma. Iako komunistički antifašizam vladajuća levica u Srbiji nije osporavala kao u Hrvatskoj, došlo je do različitih oblika saveza levice sa nacionalistima. Srpskom šovinizmu nedostajala je organizovana fašistička prethodnica, ostaci Ljotićevog pokreta bili su gotovo beznačajni, ali je došlo do jačanja konzervativno-monarhističkog četničkog pokreta.